Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević preuzeo istragu u predmetu Bitići. Nadam se skorom otvaranju poglavlja, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta McAllister uoči današnje posete Beogradu. Grčke banke od jutros ponovo rade. U Vašingtonu se otvara ambasada Kube. Pred nama je još jedan tropski dan s temperaturom do 38 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Politički vrh Srbije veoma burno je reagovao na odluku Grčke da podrži članstvo Kosova u UNESCO i Interpolu. Zašto takva reakcija? Pitamo Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose.
Panika je zato što se naslučuje ili ima informacija da bi Grčka mogla biti jedna od prvih pet zemalja Evropske unije koje do sad nisu priznavale Kosovo, koja bi išla i taj korak.
U najnovijem Mostu razgovaralo se o krizi u odnosima između Srbije i BiH. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, između ostalog odgovaraju na pitanje da li su odnosi Beograda i Sarajeva u ovom trenutku na najnižem nivou od završetka rata.
Po meni to je samo nastavak onog stanja koje smo imali i ranije. Vi ste rekli da su ovo najgori mogući odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad ne znam koliko godina. Međutim, oni nisu nikada ni normalizovani.
Sigurno da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni u prvom redu ratnom pošlošću. Nikada odnosi nisu bili iskreni iz jednog prostog razloga, zato što nije postojala politička volja kako u Beogradu, tako i u Sarajevu.
Vodimo vas i u selo Vrane kod Užica, gde se svake pete godine održava neobičan skup. Sabor porodice Stevanović, 95-godišnja Olga Stevanović.
Najsretnija se osjećam, svi mi rod. Ima nas puno i doktora i profesora i sudija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je preuzeo istragu u predmetu Bitići. Kako je rekao za Danas, do sada je saslušano 179 svedoka, uključujući i bivše komandanta žandarmerije Gorana Radosavljevića Gurija. Taj slučaj ostaje prioritet Tužilaštva za ratne zločine. Odlučio sam da pojačam tim i odredio još jednog svog iskusnog zamenika da postupa u ovom predmetu, rekao je Vukčević. On je dodao da je i u službi za otkrivanje ratnih zločina pri ministarstvu unutrašnjih poslova, također načelnik preuzeo vođenje tima koji u policiji istražuje ovaj slučaj. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister boravi danas u Beogradu, gde će se sastati s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Uoči posete McAllister je za politiku rekao da se lično nada da će prvo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom uskoro biti otvoreno, ocenivši da bi poglavlje 35, kao i 23 i 24, trebalo da se otvore u ranoj fazi. Ministar spoljnih poslova Slovačke i nekadašnji visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak tražio je da se na dnevni red sastanka šefova diplomatija zemalja Evropske unije stavi i pitanje odluke parlamenta Republike Srpske o referendumu.
Ta odluka je loša i neprihvatljiva. Prvo, iz pravnog razloga nije moguće da entitet odlučuje o institucijama na državnom nivou. Neprihvatljiva je politički, jer jedini način kako da se rešavaju stvari u Bosni i Hercegovini je u dijalogu, a ne preko jednostranih poteza.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Srđan Verbić izjavio je da će prema njegovoj gruboj proceni otpremninu dobiti oko 1000 ljudi zaposlenih u prosveti. U budžetu postoje pare za otpremnine i racionalizacija će biti urađena zajedno sa sindikatima i onako kako je dogovoreno, rekao je Verbić za RTS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčke banke od jutro su 8 sati ponovo rade, nakon što su 3 nedelje bile zatvorene. Prema uredbi grčke vlade od subote, limiti za podizanje novca od danas su relaksiraniji, ali se i dalje vrši kontrola kapitala. Također, danas stupa na snagu povećanje PDV-a, a Grčka bi trebalo da Evropskoj banci isplati veliku ratu duga. Najmanje 43 civila poginula su, a više od 110 je povređeno u bombardovanju severnog dela lučkog grada Adena, saopštili su bolnički izvršenje. razbori u Jemenu. Šiitski pobunjenici iz plemena Huti bombardovali su Aden raketama Kaćuša i minobacačkim granatama, dok jemenske snage bezbednosti pokušavaju da osiguraju taj grad sa više od 700.000 stanovnika. Američki State Department zvanično je Kongresu predao ceo tekst sporazuma o nuklearnom programu Irana, koji sada ima 60 dana da o tome raspravlja i glasa. Kongres, čija se republikanska većina protivi sporazumu, može da usvoji rezoluciju o simboličnom odobravanju ili rezoluciju protivljenja, što bi sprečilo američko ukidanje sankcije Iranu. SAD su obećale da će sankcije biti ukinute ukoliko Iran poštuje sporazum. A kubanska zastava će se od danas vijoriti u holu State Departmenta u Vašingtonu zajedno sa zastavama drugih zemalja sa kojima Sjedinjene Države imaju diplomatske odnose, javile su svetske agencije. Portparol State Departmenta John Kirby izjavio je da će zastava Kube biti podignuta pre ceremonije otvaranja kubanske ambasade u Vašingtonu, kada će diplomatski odnosi između dve zemlje biti u potpunosti uspostavljeni. Vlasti iz Severne Koreje saopštile su da je 99,97% glasača izašlo na juče održanim lokalnim izborima, na kojima su svi kandidati članovi jedne vladajuće radničke partije. Na izborima u Severnoj Koreji obično izađe gotovo 100% glasača. Lider zemlje, Kim Jong-un, glasao je u Pjongjangu. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Naša prva tema, nakon što je grčki šef diplomatije Nikos Kocijas u Prištini saopštio da je Atina spremna da podrži članstvo Kosova u UNESCO i u Interpolu, politički vrh Srbije toliko je proključao od besa da je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić od Grčke zatražio i zvanično objašnjenje. Iz ambasade te zemlje u Beogradu odgovorili su da, bez obzira na te Kocijasove izjave, Atina neće promeniti svoj stav u vezi sa priznanjem Kosova. Valja u ovom kontekstu podsjetiti da je Srbija od 2008. izgubila gotovo sve bitke u blokiranju priznanja Kosova. Jedino nije jasno, primećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, zašto se posle toliko poraza ne okane gubitničke diplomatije. Branka Trivić.
Posle Dačića oglasio se i Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Vlada Srbije i srpska diplomatija, rekao je on, ne prihvataju ideju da Kosovo bude član UNESCO i borit će se protiv toga. Zamenik kosovskog premijera i ministar spoljnih poslova Hašim Tači objavio je pre nekoliko dana na svom Twitter nalogu da je Kosovo podnelo zahtev za članstvo UNESCO. Đurić je tu inicijativu Kosova nazvao vrhunskim cinizmom. Oni koji to danas traže su glavni vinovnici razaranja stotina srpskih svetinja na Kosovu, izjavio je za Pink. Zašto Srbija ovako nervozno reaguje na saradnju Grčke sa Kosovom, odnosno na najavu da bi Atina mogla podržati zahtev Kosova za učlanjenje UNESCO i Interpol, pitali smo Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose.
Panika je zato što se naslučuje ili ima informacija da bi Grčka mogla biti jedna od prvih 5 zemalja Evropske unije koje do sad nisu priznavale Kosovo, koja bi išla i taj korak.
Janjić ističe da se u Dačićevoj reakciji prema podršci Grčke Kosovu može prepoznati i geslo "Držte lopova", ali i otkriva ono što će se u briselskom dijalogu uskoro dogoditi.
Ovi dana će biti potpisana i tačka koja se tiče saradnje u međunarodnim organizacijama.
Znači da neće blokirati Kosovo
u međunarodnim organizacijama. Onda, na primjer, Dačić se neće buniti, reći, imaće izgovor u potpisanom sporazumu, na primjer, i u Vučićevom parafu. To je na stolu bilo i februara 2013. Samo je tada Dačić molio odlaganje tog problema, odlagalo se do 2015. Znači, tu je verovatno još i psihološki moment, Držte lopova. Osjećam se da sam malo izdao ustavni okvir, da sam izdao Miloševića, sobstveno uverenja, i sad ja idem malo da galamim povodom Grčke.
Kako razumeti to da Srbija sama briselskim sporazumom normalizuje odnose sa Kosovom, a da drugim državama zamera kad to isto čine? Pitamo Bojana Alpinta Brkića iz Foruma za međunarodne odnose.
Prema briselskom sporazumu a na koji je Srbija pristala i koji je ratifikovan u parlamentu, Srbija ne bi trebalo da sprečava učešće Kosova u regionalnim i drugim međunarodnim inicijativama i zapravo potez Grčke se može tumačiti na neki način kao pokušaj da ne priznajući subjektivitet Kosova kao suverene države, ipak na neki način definiše i štiti pravo Kosova da ima svoj glas u međunarodnim telima.
Ono međutim što rezon srpske vlasti arogantno odbija jeste činjenica da Grčka kao i svaka suverena zemlja ima pravo da prizna ili ne prizna drugu zemlju. Još gore je međutim to što ne razume činjenicu na koju i Brkić podseća.
Svaka država može biti suverena bez priznanja druge države. Priznanje druge države je deklarativni čin, nije konstitutivni čin.
Sedmogodišnju diplomatsku ofanzivu Srbije u sprečavanju priznanja Kosova i blokadi njegovog članstva u međunarodnim organizacijama Srbija nastavlja uprkos tome što nije donela nikakve rezultate, jer je sve diplomatske bitke izgubila. Uzalud je onoma drčni Tadićev šef diplomatije Vuk Jeremić obišao pola zemljine kugle u misiji sprečavanja priznanja Kosova. Prištinu je do sada priznalo više od polovine zemalja članica Ujedinjenih nacija. Što reče jedan komentator uz malu dozu preterivanja, Kosovo još jedino nije priznala vremenska prognoza RTS-a. Svi ti uspesi Kosova zapravo su neuspesi srpske diplomatije, ali ona uprkos tome nastavlja da puca sebi u nogu, primetiće Dušan Janjić.
To jeste gubitnička politika. Pre svega zato što se ne želi da prizna da je bitka na Kosovu izgubljena pre oružane intervencije NATO-a. Zapravo sve vreme se vodi jedna politika koja se uopšte ne menja od Miloševića do danas.
Ako se i dalje budu vodile već izgubljene bitke, rezultat ne može, a da stalno ne bude gubitak, upozorava i Bojan Alpinto Brkić.
Srbija može imati isti stav i ne znam, po pitanju zaštite polarnih medveda ili tako nešto i može trošiti ogroman novac na svoje lobiranje po svetu, ali je naravno stvar diplomatske procene dokle se isplati lobirati i pitanje strategije koje bitke želite da bijete, jer ako bijete izgubljene bitke unapred, to nije mnogo pametno. Čini se na način na koji je to do sada rađeno da su sve bitke unapred izgubljene.
Osvrćući se na politiku aktuelne vlasti prema Kosovu, Dušan Janjić naglašava da je ona neke korake učinila, ali da i dalje ide cik-cak linijom.
Neke iskorake pokušava Vučić da napravi, pa i on krene, pa stane, pa ide korak nazad. Znači, to je jedna politika gde Srbija pustio se krene nova realnost, onda nju neko navodno natera na tu realnost i onda ona pristaje. Ako išta ljuti međunarodne posrednike, to je ta priča koja je dan danas iz Srbije kad je u pitanju dijalog. Ma mi ovdje ne bi ni došli da nije Evropske unije. Dakle, ne postoji još uvijek priznavanje da se problem Kosova rešava zbog Srbije. Da Srbija ne može da upravlja Kosovo, da Srbija ne može da finansira paralelne institucije srpske na Kosovu, da Srbija ne može da spreči taj tok istorije, a onda, pošto želi u Evropsku uniju, onda se to sve prebacuje na Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
A grčke banke od jutro su 8 sati ponovo rade, nakon što su 3 nedelje bile zatvorene. To je omogućeno dekretom vlade Aleksisa Ciprasa koji je donet u subotu. Time su i limiti za podizanje novca nešto relaksiraniji, pa tako umjesto 60 evra dnevno, sada odjednom može da se podigne nedeljni limit od 420 evra. Ipak, kontrola kapitala je nastavljena kako ne bi ponovo počeo ogroman odliv kapitala iz banaka i zemlje. Inače, današnji dan smatra se ključnim za ekonomski oporavak Grčke. Tu zemlju danas čeka velika otplata rate Evropskoj centralnoj banci od 4,2 milijarde evra uz šok od već uvedenog povećanja poreza na dodatu vrednost, koji također danas stupa na snagu. Stanje u Grčkoj ocene su veoma je krhko, čak i pošto je ta zemlja dobila hitan kredit od 7 milijardi evra. Taj novac će naime brzo progutati velika današnja isplata kao i za ostala junska rata Međunarodnom monetarnom fondu, vredna 2 milijarde evra. Mnogi Grci nedjelju su proveli u redovima ispred supermarketa kako bi barem malo uštedili uoči poskupljenja koje donosi povećanje PDV-a. Uglavnom su se kupovale namirnice sa dužim rokom trajanja, poput konzervirane ribe i pasulja. Naime, u skladu sa reformama koje je usvojila vlada u Atini, stopa PDV-a porasla je sa 13 na 23%. Rast cena pogodio je ne samo supermarkete, već i hotele i restorane, a od danas je skuplji i javni prevoz. Ove nedelje bi prvi put, posle nekoliko mjeseci, u Atinu trebalo da dođu i stručnjaci Evropske centralne banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije, takozvane trojke, koja treba da proceni stanje grčke privrede.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević preuzeo istragu u predmetu Bitići. Nadam se skorom otvaranju poglavlja, izjavio izvestilac Europskog parlamenta McAllister uoči današnje posete Beogradu. Grčke banke od jutros ponovo rade. U Vašingtonu se otvara ambasada Kube.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Sagovornici su bili čelnici dve nevladine organizacije, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popov, mislim da je bilo vrlo netaktično s Vučićeve strane kada je rekao da je doneo odluku da ide u Srebrenicu nakon što su Rusi uložili veto na britansku rezoluciju. To je značilo otprilike idem na mesto genocida, ali želim da znate da ne priznajem taj genocid. Može li se s takvom porukom ići na poklonjenje žrtvama?
To nije bila dobra poruka u oči odlaska na stratište u Srebrenici. Mislim da je cela stvar bila nepotrebno podigana ovdje. Ja znam da je najviše sporna bila i za Srbiju i za Republiku Srpsku reč genocid, pa se onda prebrojavao koliko puta upozorjena rezolucija. U cele priči su žrtve bile tamo negdje u trećem, četvrtom planu. To je bilo nepotrebno zato što je ta reč upotrebljena već u 3-4 navrata. Prvu u Haškom tribunalu koji je organ Ujedinjenih nacija. Njega su osnovali Ujedinjene nacije. Znači, te strane ne može se osporiti. S druge strane, sud pravde s povodom tužbe Bosne i Hercegovine prema Srbiji zbog genocida je također upotrebio taj izraz i konačno i Skupština Srbije 2010. godine kad je usvojila deklaraciju o Srebrenici, izokola je na neki način upotrebila taj izraz jer se pozvala na presudu suda pravde. Dakle, ta reč ne bi smela da bude sporna i nije trebalo da bude sporna i zbog nje nije trebalo ići na takvu galamu ovdje i posebno ne na pozivanje Rusije da stavi veto na tu rezoluciju. Još smo posle dobili rezoluciju Europskog parlamenta koja je daleko oštrije i gdje se baš i direktno spominje Srbiji i tako dalje.
Gospodine Šehiću, čini se da je bošnjačko rukovodstvo netaktično postupilo što je stalo u odbranu Nasera Orića umjesto da je tražilo od pravosuđa da konačno završi proces Oriću koji se godinama oteže.
Sigurno da ono što je rađeno nije doprinijelo smirivanju situaciju u Bosni i Hercegovini, ali to je ponašanje stranke na vlasti u Bosni i Hercegovini redovno, koja svojim ili dio te stranke svojim neprimjerenim izjavama uvijek doliva ulje na vatru. Nije se smjelo na onakav način reagovati i to je potpalilo atmosferu. Ali moram također da kažem, daleko je značajnija rezolucija Europskog parlamenta koja je donešena u Strasbourgu nego rezolucija koju bi eventualno donijeli Ujedinjene nacije. Šta se to dobilo u atmosferi odbijanjem rezolucije Ujedinjenim nacijama ili europskom rezolucijom? Apsolutno ništa. Jedan od žrtava genocida u Srebrenici, Nuhanović, koji je izgubio i oca, majku i brata, krivicom isključivo holandskih vojnika, jednom prilikom rekao, kada je donešena presuda, da je genocid moj bol je bio isti prije toga i poslije toga. Nekad vrlo često robujemo i nekim stvarima. Ovo je više stvar sudske vlasti koja je na nesumnjiv način, ne samo u predmetu Krstić, nego i nekim drugim predmetima utvrdila genocid i to je potvrđeno, kao što je Saša rekao, odlukom Međunarodnog suda pravde. Međutim, mi ne želimo da prihvatimo činjenice, mi ćemo uvijek tražiti nekog ko će negirati neke stvari koje se dešavale u Bosni i Hercegovini. Nema ovdje ozbiljne politike i ovdje svaka strana štiti one svoje koji su ugrešili u humanitarno pravo u ovom ratu, zato što nema iskrenosti, nema vjerodostojnosti. U Bosni i Hercegovini od strane političara imamo relativizaciju zločina, jer vrlo ćete često čuti da osuđujem zločin, ali ali treba zabraniti upotrebi u riječniku političara, oni jasno moraju osuditi svaki zločin i za svakog zločina staviti tačku. Ali je pokušaj neke vrste opravdanja i tu ja vidim neiskrenost političara u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju to suočavanje s prošlošću. Teze da će se neki narod proglasiti zločinačkim, genocidnim, nisu teze koje se mogu prihvatiti. Ja se moram vratiti na njemački narod. Ko to danas će za njemački narod koji je apsolutno bio se suočio sa svojom prošlošću i dan danas je osuđuje, može reći da je genocidan? Niko.
Rekli smo da je Aleksandar Vučić bio jedini koji je davao pomirljive izjave. On je nekoliko puta ponovio da pruža ruku pomirenja i pozvao je sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da dođu u Beograd, ali su mediji, posebno tabloidi, koji su ipak pod kontrolom vlasti, nastavili sa širenjem histerije. Evo recimo u danu kada Vučić govori o pomirenju, izlaze novine sa ovakvim naslovima na prvim stranama. Bakir i Naser vodili napad na Vučića. Orić poslao koljača da ubije Vučića. Bakire, zašto kriješ napadače? Ubiti Vučića i izazvati rat. Gospodine Popov, zar to nije zbunjujuće?
A ne da je zbunjujuće, nego je nešto što nas prati već duže vreme. Kad pogledam sve te naslove, ja sam se zgrozio, čak je jedan u jednom od tih tabloida osvano naslov iza pokušaj ubistva Vučića stoji ISIS. Znači, mi prosto prizivamo nevolju, što apsolutno nije tačno. Prosto kao da prizivamo nevolju. I to stanje u našoj štampi i u medijima već u više navrata je bilo predmet kritike od raznih međunarodnih institucija i od strane predsjednika Europske unije i OEPS-a i tako dalje, da ne govorimo o nezavisnog udruženja novinara. Međutim, to se stanje ne menja i to kao da je na neki način deo manipulacija kojima se političari služe da bi sudili javno mnjenje ili da bi na kraju krajeva ostvarili neke od svojih ciljeva ili pridobili javno mnjenje za neku od svojih stvari.
U Mostu Radija Slobodna Evropa gostovali su Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Ceo intervju potražite na našoj internet stranici. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Prelazimo na lokalne teme. Nakon analiza Zavoda za javno zdravlje iz Užica potvrđeno je da je uzrok masovnog trovanja meštana Nove Varoši voda sa Mušine česme, jedne od gradskih česmi, dok je voda iz gradskog vodovoda ispravna za piće. Broj obolelih u Novoj Varoši međutim raste pošto je period inkubacije nekoliko dana i do sada je pomoć zatražio 81 meštanin. Nadležni apeluju da se voda sa javnih gradskih česmi ne pije, javlja Danica Gudurić.
Direktorka Zavoda za javno zdravlje iz Užica, doktorka Biljana Mijović, za Radio Slobodna Evropa potvrdila da je nakon analiza potvrđeno da voda sa ove gradske česme neispravna.
To je svakako dokazan uzrok nastanka ove pojave, trokolitisa ili poremećaja koji se manifestuju povraćanjem, prolivom, povišenom temperaturom, malaksalošću.
S obzirom na vreme inkubacije postoji mogućnost da se broj obolelih povećava.
Zaključno sa jučerašnjim danom 81, međutim uzmite to okvirno jer situacija može iz sata u sat da se promeni.
Rekla je doktorka Mijović apelujući na građane da ne piju vodu koja nije pod nadzorom.
Javne česme čak i kad se jednom godišnje ispitaju, kao što to obično se dešava u gradovima, nisu sigurne za piće jer se one ne dezinfikuju, jer se one ne održavaju, jer se ne kontrolišu i ne može se garantovati da su one ispravne.
Nakon ukazane pomoći svi pacijenti su na kućnom lečenju. Predsjednik opštine Nova Varoš Dimitrije Paunović nakon jučerašnje sednice štaba za vanredne situacije rekao da je voda sa svih 15 gradskih česmi već 2 godine zabranjena za piće, ali da se obaveštenja o zabrani skidaju.
Sve javne česme ovdje u Nova Varoš su već 2 godine pod zabranom korišćenja. Međutim, znate kako vreme čini svoje, a i građani skidaju te table s upozorenja, natpise. Na štabu za vanredne situacije povodom ovog vanrednog događaja naloženo komunalnom preduzeću da na svim javnim česmama postavi metalne natpise o zabrani korištenja vode za piće.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudrić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju drugačija priča. I ove godine nekoliko stotina Stevanovića okupilo se u užičkom selu Vrane kako bi očuvali porodicu i familijarne odnose. U današnjim vremenima ovakvi skupovi daju nesvakidašnju sliku, a njihov cilj je da porodične veze prenesu i na mlađe potomke. Novka Ilić.
Svake pete godine u ovo doba, već 35 godina u užičkom selu Vrane Ravanjske, okuplja se bratstvo familije Stevanović. U današnje vreme ogroman porodični skup, bez drugog povoda, osim druženja i učvršćivanja familijarnih veza, jednih sa drugima, je zaista nesvakidašnji događaj. Sve je poteklo od Aleksija, a svake godine na sabor dolazilo je više i više Stevanovića.
To je bila moja ideja i to je počelo 84. evo, svake pete godine i to danas dan je. I kako ja godina sve bolje i bolje. Sloga je ljubav, da se ljudi ne mrze. A ja kako vidim kako ja godina sve se više ljudi mrze. To je opasno.
Danas u Vranama ima samo 6 domaćinstava Stevanovića koji potiču iz Crne Gore, iz Morače. Došli su u ovaj kraj 1770. godine i bio je to njihov predak Stevan, čija kuća još postoji u Vranama. Po njemu su kasnije to Stevanovići ili Stefanovići, objašnjava Slobodan Stefanović koji je napravio rodoslov familije.
A znamo i to da Stevan nije Stevan nego Stefan, pa su jedni ostali Stefanovići, drugi Stevanovići, no to je jedna familija i kako je kome upisano u matičnim knjigama, tako se i predstavljamo i ponašamo.
Najstarija učesnica sabora je Olga, snaha Stevanovića. Ima 95 godina i kaže svi Stevanovići liče jedni na druge. Polovina ih ima plave oči.
Najsretnija se osjećam. Svi mi rod, pola s plavim očima. I ovi iz Crne Gore što došlo. Ima nas puno i doktora i profesora i sudija.
Na sabor iz Crne Gore stigao je Milan Stevanović.
Moj stric je slučajno pročitao da se okupljaju Stevanovići koji su rodom iz manastira Morače iz sela Osraci i onda nam je to bilo tako čudno da mi ne znamo za taj ogranak koji je oselio ovdje. Bio sam 2005. godine ovdje i mogu vam reći da stvarno nikad u životu se tako osjećam kao reki rod rođeni.
A Petar Stevanović je došao iz Beograda. Posao ga je vodio po celom svetu, ali Vrane su mu najdraže mesto.
I Wall Street i Manhattan, sve sam to prošao i video, ali ovdje uvek volim da dođem, ali nažalost retko dolazim. Nisam sreo da se neko toliko već dugo, kaže, jubilarno okuplja. Obično se skupe prvi put, novine, televizija i onda se zaborave. Naš odnos prema toj familiji, to je velika stvar što znamo, svoje korene.
Uspešni poljoprivrednik iz arijskog sela Svračkovo, Miloš, kaže ovaj sabor mnogo znači.
Ponosan sam što sam od takve familije, a ja mislim da su ponosni oni što sam ja takav kao poljoprivrednik.
Najvažnija je sloga među Stevanovićima, objašnjava Milivoje Stevanović iz Užica, dok se dogovaraju za naredni sabor za 5 godina.
Ljudi kad dođu ovdje da se skupe i mladi, stari, svako čuje neku lepu reč, nema povišeno tona, svi se radujemo što se viđamo i ja osjećam ovdje energija, izuzetno lepo druženje koje se samo širi. Trenuci se na mlade, ovo druženje nema granica.
A poruke sa ovog zanimljivog skupa šalju Aleksije i Milan.
Ja mislim da ova omladina neće to produžiti. A oni kažu doći, ja to doživljeti neću. Da to i dalje teče.
Da se srodnici među sebe ne zaborave, da se posećuju, da se upoznavaju, pogotovo mlađi naraštaji.
Da moraju da znaju svoj koren. Čovjek koji ne zna odakle polazi, ne zna ni kud ide. I treba da budu što više zajedno danas kad nas sve razdvaja, kad nas svi sa strane razdvajaju, da mi pokušamo da se odupremo, da sačuvamo to porodično jezgro koje je okosnica jednog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević preuzeo istragu u predmetu Bitići. Nadam se skorom otvaranju poglavlja, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta McAllister uoči današnje posete Beogradu. Grčke banke od jutros ponovo rade. U Vašingtonu se otvara ambasada Kube. Pred nama je još jedan tropski dan sa temperaturom do 38 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatan dan.